Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə canım yox.
Yox, sən təhsilə
canım yox. Mən söyləsəndən getmirəm,
mən subyektivdə o obyektivdirəm. Yox, xaşıqla, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni bir...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz insan haqqıdır. Beynəlxalq İnsan Haqları günündə hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Mirvari Qəhrəmanlı və İradə Cavadova bu barədə danışacaqlar. İkinci saatdə isə mövzumuz yemək yeyilmə qaydaları haqqında qanun layihəsidir. Milli Kulinariya Mərkəzinin rəhbəri, Respublikanın baş kulinarı Tahir Əmraslanov və yazar Zümrüt Yağmur Bakda fikirlərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza, bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra proqramdır. Mən əvvəlcədən dinləyicilərə bir məlumat da vermək istəyirəm ki, bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günündə İctimai Palata Fəvvarələr Meydanında aksiya keçirib. Aksiyanı izləmiş əməkdaşımız Ülkər Akif qızı bu barədə bizə geniş məlumat verəcək. Ülkər xanım, buyurun.
Öncədən onu deyim ki, aksiya haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə istəmişdi İctimai Palata, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə vermədiyindən belə bir icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərdi İctimai Palata. Fəvvarələr meydanında əvvəlcədən polis, kifayət qədər polis var idi və aksiyanın qarşısını aldı. Amma buna baxmayaraq müəyyən şüarlar səsləndi aksiyada, istefa, parlament buraxılsın, söz azadlığı, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı olsun ölkədə, yəni İctimai Palata üzvlərinin tələbləri bundan ibarət idi. Onlarla aksiya iştirakçısı saxlandı. Onların arasında qadınlar da var idi, amma jurnalistlərə məhz onların aparıldığı istiqamətdə çəkiliş aparmağa polis imkan vermədi. Polis kordonu yaradılmışdı hər tərəfdə və biz sonradan məlumat əldə etdik ki, onlar Səbail və Nəsimi polis bölmələrinə aparılıblar.
Aksiya,
İctimai Palata üzvləri deyir ki, 80-ədək üzvlər saxlanır. Amma rəsmi tərəfdən bu rəqəm hələ ki təsdiqlənmir və Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu barədə məlumat verəcək, amma hələ ki bu saatədək belə bir məlumat yoxdur.
Aksiya Beynəlxalq İnsan Haqları gününə həsr olunmuşdu və əsas bu gündə əsas tələblər, İctimai Palatanın əsas tələbləri nə idi, bir daha xatırladıq.
İctimai Palatanın əsas tələbi parlament buraxılsın, ölkədə söz, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın. Əsas tələbləri bundan ibarət idi və təbii ki, istefa şüarları, azadlıq şüarları da səslənirdi aksiyada.
Təşəkkür edirəm Ülkər, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Beynəlxalq İnsan Haqları günündə yenə də sosial şəbəkələri həmin aksiyadan olan görüntülər, yəni xoşa gəlməz görüntülər bəzəməkdədir. Yəni mən
bizim efirimizdə də az sonra olacaq.
Yeri gəlmişən Azadlıq Radiosunun saytında da bu barədə geniş reportajı siz baxa biləcəksiniz, görüntüləri görə biləcəksiniz. Artıq mövzumuza başlaya bilərik. Mirvari xanım Qəhrəmanlı və İradə xanım Cavadova. İki gözəl xanım və pozitiv xanım. Sizə studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Amma eyni zamanda da çox ağır işinə məşğul olan xanımlar. Hüquq müdafiəçiləri.
Savab işinə həm də.
Bəli, savab işinə həm də. Digər hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevlə biz telefonla əlaqə yaradacaq. Dinləyicilərin diqqətinə bir daha çatdıraq ki, bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür və biz bugünlə bağlı insan haqqında, insan haqqı haqqında danışmaq istəyirik. İnsanların haqqı uğrunda mübarizə, sizin işinizi elə belə də adlandırmaq olar. Gərək var mı buna? Ehtiyac var mı buna?
Əgər ölkədə demokratiya olsaydı, insan hüquqlarına hörmət olsaydı, əlbəttə ki, buna ehtiyac olmazdı. Yaxud da ki, sadəcə vətəndaş cəmiyyəti adına gedərdi. Vətəndaş cəmiyyətini bilirsiniz ki, onlar özləri də parçalanıb, qruplara bölünüb. Onlar arasında hüquq müdafiəçiləri var, sosial iqtisadi problemlərinə məşğul olanlar var, müxtəlif mərkəzlər var ki, əsas ekspertlər də düzdür. Onlar da özlərini vətəndaş cəmiyyəti adlandırırlar. Ancaq bu dönümdəki Azərbaycanda xüsusən də neft gəlirləri ölkəyə küllü miqdarda neft daxil olduqdan sonra kütləvi sürətdə insan hüquqların pozulma amilləri peyda olur. Saxta seçkilər, seçkilər vaxtı saxtalaşdırma, seçki prosesinin saxtalaşdırılması, söz ifadə azadlığına məhdudiyyət qoyulması, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyət qoyulması, mən özüm də bu tərəfdən də götürürəm öz istiqamətimiz üzrə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 3 konvensiyasının ciddi surətdə pozulması, bu diskriminasiyadır, bu birləşmə azadlıqdır, birləşib hüquqlarını müdafiə etmədi. Yəni ki, mülkiyyət hüquqları ölkədə elə bir zaman yaranıb ki, elə bir mühit yaranıb ki, səhər duran insan artıq qorxur ki, onun nə iləsə əlaqədar haqqı pozulacaq, artıq müraciət eləməyə yer tapacaq da qorxacaq. Və insanlarda bir qorxu hissə gəlir və insanlarda elə bir süslük müşahidə olur ki, insan özü adətən öz haqqını müdafiə etmir. Ona görə də biz yaranmağa məcbur olmuş. Məsəl üçün, bizim təşkilat 96-cı ildə yaranıb. Azərbaycana
söhbət neftçilərin hüquqlarını müdafiə etməsindən
neft sektorunda gedir. İnsan hüquqları müdafiəsindən gedir. Ancaq get-gedə zaman ilə gətirdi ki, biz öz fəaliyyət istiqamətlərimizi daha genişləndirməyə məcbur olduq. Bu neft gəlirlərinin monitoringi də hara xərclənir, kim tərəfindən xərclənir, korrupsiya qarşı mübarizədir, ictimai vəsaitlərin monitoringi də. Yəni bütün bu halların hüquq müdafiəçinin, hüquq müdafiə təşkilatlarının yaranmasına səbəb ölkədəki mühitdir.
Radi xan, buyurun, sizin etkilərinizi işləyək.
Mən belə deyərdim ki, insanlara ümumiyyətcə bu beynəlxalq insan hüquqları günü nə deməkdir? Bu insanlara insan olduqları üçün hüquqlar verilir, əsas hüquqlar, azadlıqlar və s. və bu onun üçün qeyd olunur ki, onun üçün önəmə gətirilir ki, onlara hörmət edilməsini, insan hüquqlarına hörmət edilməsini və bütün hüquqları bütün insanlar arasında bərabər olmasını daim diqqətdə saxlamaq üçündür. Amma təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının ardı cil olaraq və kütləvi şəkildə pozulması təbii ki, bu günü daim gündəmdə saxlamalıdır və bütün vəzifəli şəxslərə və dövlət qurumlarına tez-tez diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, bu insan hüquqlarına pozmasınlar, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşsınlar və beynəlxalq, bütün o beynəlxalq öhdəlikləri hansını ki, biz öz üzərimizə dövlət olaraq götürmüşük, onların yerinə yetirilməsinə məhz vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları çağırır və təbii ki, biz də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı olaraq bu insan hüquqlarının pozulmasına hər zaman yox deyirik və təəssüflə qeyd edirik ki, il və il bu ardıcılıqla artmaqdadır ki, azalmaqda deyil. Və bugünkü bu aksiyanın keçirilməsi və mən çıxırdım elə ofisdən, bəzi şəkilləri gördüm, çox acınacaqlıdır. Çünki vətəndaşın ağzı yumulur, yəni səsi qısnadılır və əgər biz səsimizi çıxardaq
polislər tərəfindən, bəli,
hüquq mühafizə orqanları tərəfindən
ağızları tutulur aksi iştirakçılarının
və əgər biz Pankimun da məhz bu il demişdi ki, səsimizi duyuraq ki, hüquqlarımız pozulmasın, yəni onun bu ilki çağırışı məhz bununla bağlı idi və mən yenə də təəssüflə qeyd edirəm ki, məhz 10 dekabrda Beynəlxalq İnsan Hüquqları günündə bu aksiyanın keçirilməsinə əvvələ icazə verilə bilərdi. Digər tərəfdən o insanlara hörmətlə yanaşılmalı idi. Nəinki bugün, hər zaman, yəni insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqları var və bir çox fundamental hüquqları var ki, ona heç riayət olunmur və məhz bugün də o vətəndaşın ağzının yumulması Azərbaycanda insan hüquqlarının durumunun nə vəziyyətdə olması açıq-aşkar görünür.
İradi xanım, insanlar özləri bilməli və qorumalı deyirlərmi öz hüquqlarını?
İnsanlar öz hüquqlarını səsləndirməlidir. Amma dövlət buna təminat göstərir ki, onların hüquqları onlar tərəfindən qorunmalıdır, müdafiə olmalıdır. Düzdür, vətəndaş cəmiyyəti buna hər dəfə cəhd göstərir, müdafiədə bulunur. Amma biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq nə edə bilərik? Məsəl üçün, korrupsiyanın kütləvi şəkildə artırılması, tutalım. Hər il buna biz daim vətəndaş cəmiyyəti olaraq çağırışlar edirik və dövlət məmuru deyəcək ki, sərəncamlar var, qanunlar var, korrupsiyana mübarizədə. Amma biz nə deyirik? Biz deyirik, gəlin səmimi olaq, effektiv və səmimi tədbirlər görək. Bir var ki, yalnız və yalnız kağız üzərində biz sərəncamlar verilir, qanunlar verilir, amma belə onda gəlin belə danışaq, heç ölkə başçısının sərəncamları yerinə yetirilmir korrupsiyadan bağlı. Mübarizə ilə bağlı nə qədər bizim dövlət proqramlarımız var, prezidentin sərəncamları var.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının
yaxınlaşdırdığı
korrupsiyanı qavrama indeksinə görə Azərbaycan 139-cu yerdədir.
O zaman gəlin baxaq görək bu dövlət qurumları, məmurlar, vəzifəli şəxslər buna riayət edirlərmi? Məsəl üçün, korrupsiya qarşı mübarizə idarələri var. Biz, bəlkə də vətəndaş cəmiyyəti qalaq-qalaq ora şikayətlər göndərilir, amma əgər o vəzifəli şəxs isə ona heç nə edilmir. Lakin əgər hansısa bir tutalım müəllim olsa və yaxud xırda bir nəsə orada bir pozuntu olarsa, hətta biz belə görürük notariusdə 50 qəpik məsələsi olsa, onda bunu görürsən ki, nəsə bir hallandırırlar və s. Amma o böyük miqdarlardan, o böyük pozuntulardan, məsəl üçün digər məsələlərdə biz hamımız bunun çox gözəl şahidi oluruq. Kiçik və orta sahibkarların incildilməsindən, tutalım mülkiyyətdən qovulub insanların çıxardılmasından, mülkiyyətlərinin və obyektlərin əlindən alınmasından, kompensasiya, ədalətsiz kompensasiyanın verilməsindən, bir çoxlarına ümumiyyətlə heç bir kompensasiyanın verilməməsindən, qeydiyyata alınmamış yerlərdən insanların məcburi köçürdülməsindən. Yəni, bunlar hamısı çox total vəziyyətdədir. Yəni, insan hüquqlarının pozulması total vəziyyətdə biruzə verilir. Amma buna səmimi tədbirlər görülmür. Sadəcə kağızda bir çox üzrəm o sözü mən bilməm, Azərbaycan cinicin atpiska məsələsi var. Yəni ki, hə, bu tədbir görüldü və yaxud vətəndaş cəmiyyəti toplanıldı. Toplanıldı, bir qeyd etdilər ki, bəli, bugün vətəndaş müstəqilləri də çağırdı. Xobrislərin gözünə qatdıq, bir toplantı keçirdik və burada qeyd elədik ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə diyaloq oldu və bununla da bitdi. Və yaxud korrupsiya ilə bağlı mübarizə dövlət proqramı var, bunun üçün bu tədbirlər görülməlidir. İki dənə tədbir keçirildi və bununla da bitdi. Yəni, bu belə olmamalıdır. Real tədbirlərdən söhbət gedir, səmimi tədbirlərdən söhbət gedir. Biz düşünürük ki, bu yaxınlarda məhkəmə hakimlə bağlı, o ağır cinayətlərdə işləyən hakimlə bağlı bilirsiniz ki, görüntülər, video görüntülər var idi və bildiyim qədər onunla bağlı işə başlanılıb, hansısa tədbirlər görülüb.
Söhbət Elşad Abdullayevin göndərdiyi videodakı
Amma bilirsiniz, insanlar nə narahat edir və vətəndaş cəmiyyətində təbii ki, narahat edir. Ondan qabaq parlament üzvünün, məsəl üçün, bu biabırçı video görüntüləri ilə bağlı hansı işlər gedir? Yəni, cəmiyyət olaraq biz bunu bilmirik. Digər tərəfdən, hətta vətəndaş cəmiyyət olaraq
Burada mən sözünüzü əlavə olaraq bir şey qeyd etmək, həmin videoda həmin hakim qeyd edir ki, yuxarıdan gələn tapşırıqları o yerinə yetirilmiş.
Bəli, bu, bilirsiniz, bizim hakimimiz, yəni məhkəmə sisteminizin hər il vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri olaraq biz deyirik ki, məhkəmə sistemində çoxlu qüsurlar var, məhkəmə sistemində ədalətsiz qərarlar var və s. Yəni, hər il biz bunu deyirik, lakin bizə bizim sözlərimiz sərti qəbul edilir və deyilir ki, məhkəmə sistemində çoxlu reformalar keçirilir. Mən başa düşürəm, reformalar keçirilir, bu təqdirə layiqdir. Lakin reformanın ancaq və ancaq təmirdən, yəni binanın təfil verilməsindən, gözəl təmir edilməsindən getmir.
Biz daha çox
bəli, biz daha çox reformaları məhz ədalətli qərarların alınmasından gözləyirik. Qoy o bina o qədər də gözəl olmasın, amma verilən ədalətli qərar olsun və hakimə hörmət artsın. Yəni, bilirsiniz necə, biz qabaq uşaq dövründə müəllimi görəndə, hamımız koridorda da görəndə özümüzə bir çəki düzən verirdik. Amma gəlin belə danışaq, indi biz müəllimə, hər müəllimə o cür hörmət etmirik. Yəni, elə müəllimlər var ki, bəli, ona çox böyük hörmətlə yanaşırıq. Amma elə müəllim var ki, ondan mübahisə də edə bilərik, hələn bir zarafat da edə bilərik. Bu nədən irəli gəlir? Çünki o müəllimin, o şagirdin və yaxud o tələbənin qarşısında gözü kölgə olmasıdır. Və dövlət məmurunda, bir çox dövlət məmurlarında vətəndaş qarşısında gözü kölgəsi olmamalıdır. Yəni, məmura, məmuru qoyuram kənara, amma hakimə qarşı hörmət çox böyük olmalıdır və vətəndaş bilməlidir ki, bu hakim obyektiv qərar çıxardacaq. Yoxsa ki, onun sosial təbəqəsinə görə, onun vəzifəsinə görə, onun tapşırığına görə, yuxardan mı, aşağıdan mı, sifarişli mi, maraqlı mı, nəsə, o elə bir qərar çıxartmayacaq. Amma vətəndaş məhkəməyə getməyə qorxur. Niyə? Çünki qorxur ki, tapşırıq ola bilər. Siyasi motivlər ola bilər, yəni bunun hansı bir siyasi mənsubiyyəti önə çıxa bilər və yaxud digər tərəfin çəkisi daha artıq ola bilər. Yəni, belə olmamalıdır. Biz bunu istəyirik, yəni real tədbirlər istəyirik. İstəyirik ki, ədalətli qərarlar olsun, istəyirik vətəndaş cəmiyyətinə doğrudan da münasibət reallıqda obyektiv olsun. Məsəl üçün, birinin qeyri-hökumət təşkilatını qeydiyyata alırlar, çünki o hakimiyyət yönümlüdür. Amma digəri müstəqil işlədiyi üçün onun təşkilatını qeydiyyata almırlar.
Siz bir misal çəkdiniz, mən bugün bir misal da çəkmək istəyirəm. Bugünkü aksiyada olmuş bir hadisədir bu, sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Həmin şuar səsləndirən insanları dərhal həbs edirlərmiş, ağızlarını bağlayırlarmış, bayaq qeyd etdiyiniz kimi və maşınlara yəni qapadıb yola salırlarmış, amma bir nəfər orada hakimiyyətin xeyrinə olaraq başlayıb, bəli, şuarlar səsləndirməyə, polislər bir ikisi istəyib ki, onu da həbs etsinlər, amma o birisilər deyib ki, dəyməyin, o bizi tərifləyir, qoyun tərifləsin. Amma
görürsüz, qeyri-bərabərsizlik, biz nə deyirik? Biz deyirik insan hüquqları bütün insanlara xas olan hüquqlardır və bu bərabər hüquqlardır. Yəni əgər birinə nəsə etmək olarsa, təbii ki, digərinə də olar. Bax biz bununla rastlaşırıq və bu hər il daha çox miqyasda təkrarlanır, yəni azalmağa doğru getmir və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bundan çox narahatıq və bir də onu vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqları çox kövrəkdir, çox kövrəkdir.
Kövrəkliyi barədə danışacaq İradə xanım. Mirvar xanım, əlavəniz varmı?
Yox, İradə xanım o qədər geniş əhatə elədi ki, yəni ki, məhkəmələrlə bağlı əsas insanın hüququ müdafiəsi axırı gedir məhkəmədə qutarır. Məhkəmələrlə işləyən bir təşkilat kimi, yəni hər il bir 50-yə yaxın məhkəmə proseslərimiz olur və məhkəmə ədalətli və ədalətsiz hakimlərin çıxardığı qərardan insan taleyi həll olunur və İradə xanımın dediyi kimi əsasən hakimlərin çoxusu sifarişinə çoxsa bəzi müddalarından işlədiyindən insanın axırda hüququnun müdafiəsinə təşkil olması yaxud da hüququnun bərpası onların çıxartdığı qərarla tamamilə pis vəziyyətə düşür.
Aydındır. İntiqam bəy telefon xəttindədir. İntiqam bəy salamlayaq. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir Kamran bəy. Mən də sizi və Azadlığın hörmətli dinləyicilərini, tamaşaçılarını və sevimli dostlarımı Mirvari xanımı və Radi xanımı
salamlayıram. İntiqam bəy, mən istəyərdim ki, siz də öz baxışınızdan irəli gələrək Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətini dəyərləndirəsiniz. Sonra digər suallarım olacaq sizə. Buyurun.
Dostlarım, həmkarlarım vəziyyətə təfsilat şərh elədilər. Azərbaycanda bu insan hüquqlarının durumu barədə yetərincə yazılıb. İndi hamı danışır bu barədə. Əvvəllər təkcə vətəndaş cəmiyyəti, ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin dilindən səslənirdi vəziyyətin pisliyi, pis olması barədə. İndi müxtəlif səviyyələrdə Avropa Şurası, vaxtilə məhz heç danışmayan BMT, Avropa Birliyi, müxtəlif ölkələrin hesabatlarında, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında vəziyyətin çox pis olduğu xüsusi vurgulanır. Və bəyək bir sual oldu ki, ya da belə bir səsləndi ki, heç olmasa bugün yox da, yəni bugün insanlara İradə xanımın fikri idi ki, heç olmasa bugün imkan vermək olardı ki, insanlar
bugünkü aksiyanı nəzərdə tutaraq, bəli, İradə xanım belə fikri.
Toplantı azarlığını reallaşdırsınlar. Azərbaycan hakimiyyəti çox səmimi hakimiyyətdir. Doğruya karlıq eləmək istəndir. O ilin 12 ayında buna imkan verməyib, 359 gündə, 360-cı gündə də imkan vermək istənir və deyir ki, mənim yanaşmam budur. Tanımıram sizin haqlarınızı, nə bayram günü tanıyıram, nə üç günü tanıyıram, ümumiyyətlə tanımıram. Başa düşmək olar Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxsləri, çünki onlar anlayırlar ki, bugün tutaq ki, onunda, onun dekabrda imkan versəm insanlara şəhərin mərkəzində toplantı keçirməyə 100 nəfərin sayı qısa bir müddətdə ta ki 1000 nəfər, 10.000 nəfər ola bilər. Çünki bu hakimiyyətin xalqa zidd siyasətindən narazı olan təbəqələrinin sayı gün-gündən artmaqdadır. Əvvəl tutaq ki, yalnız partiyalar, siyasi müxalifət və ya müstəqil vətəndaş, tənqidçi media, vətəndaş cəmiyyəti qurumları hədəfdə idisə, indi baxın, hədəf dairəsi genişlənir. Yəni, bugün yapçının hətta vəzifədə olan takrorun hakimin də mülkünü başına uçura bilərlər, o da narazıdır. Bugün vaxtilə yaxın siyasi şurasında olmuş, çox yüksək vəzifələr tutmuş və yaxın himayəsində olmuş bir şəxs, şəxsin tutaq ki videoları yayılır və elə vəziyyət yaranır ki, heç kim təhlükə hamının başı üzərindədir və heç kim ondan sığortalanmayıb. Yəni, istənilən bir şəxs, istənilən bir gün tutula bilər, vəzifəsindən, imtiyazlarından məhrum edilə bilər, qardaşı oğurlana bilər, mülkləri əlindən alına bilər. Ona görə situasiya həddən artıq təhlükəlidir, qorxuludur və təəssüf ki, qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan hakimiyyəti vəziyyətin daha da öz addımları ilə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşməkdə davam etdirir. İndi hüquqların olmadığı ölkədə cahil bir kütlə yetişir. O yer ölkədəki təhsil hüququ yoxdur. Avam bir kütlə yetişir. Media yoxdur, informasiyasız bir kütlə yetişir. Tutaq ki, din azadlığı təmin olunmursa qara qürubçu bir kütlə yetişdirir və s. və ilaxır. Azərbaycanda kütlə yetişdirilir. O kütlə təkcə bütövlükdə cəmiyyət üçün təhlükəli deyil. O həm də hakimiyyətin özü üçün təhlükəlidir. Çünki o baş qaldıranda o hər şeyi vurub dağıdacaq, heykəlləri də dağıdacaq, mülkləri də yandıracaq, hakimiyyəti də devirəcək və çoxlu pis nümunələr var və onları sadəcə o sadalayıb vaxtı almaq istəmirdim.
İntiqam bəy, sizin gördüyünüz fəaliyyətə həm də hüquq müdafiəçiliyi deyirlər, yəni insanların haqqını siz müdafiə edirsiniz. Nə kimi, hansı və yaxud necə ölkələrdə bu termin ümumiyyətlə yoxdur?
O, açıq deyim ki, mən yəqin ki, mənim dostlarım da elə düşünürlər. Mən bilmirəm, hüquq müdafiəçisiyəm, yoxsa yox. Hətta bəzən bizi hüquq müdafiəçisi adlandıranda bəzilərinin xoşuna da gəlmir. Onlar deyirlər ki, hüquq müdafiəçiləri, yəni bizləri, filan kəslər niyə hüquq müdafiəçisi olur? Ona görə bilmirəm, hüquq müdafiəçisiyik, yoxsa yox. Amma düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda daha hüquq müdafiəçisindən daha çox vətəndaşa ehtiyac var. Yəni, öz haqları uğrunda və ya dostlarımın dediyi kimi də o ölkədə deməli öz haqları uğrunda mübarizə aparan vətəndaşların sayı çox olduqca ölkə dəyişəcək. Hərçənd ki, hüquq müdafiəçilərin bu cür ölkələrdə əməyi, zəhməti çox böyükdür. Onlar qəhrəmandılar, onlar dissidentdirlər. Çünki siyasi mübarizə olmayan yerdə haqlar uğrunda mübarizə aparan insanlar öz həyatlarını, hər şeyi təhlükə altına qoyurlar. Ona görə mən təşəkkürümü bildirmək istəyərdim. Bugün fürsətdən istifadə edib Azadlığın radiosundan, Azadlığın radiosunda da çoxlu qəhrəmanlar var, dostlarımız var, onlar qəhrəmandılar sözün əslini mənasında və eyni zamanda QT sektorunda sizin studiyanızda olan ki, dostumla yanaşı xeyli sayda dəyərli insanlar var ki, onlar Azərbaycanda diktatur əleyhinə mübarizənin ön cərgələrində gedirlər və bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq. Bunlar bütün dünyada hörmətli insanlar sayılırlar. Xeyli sayda insanlarımız həbsdə yatır və bugün də həbs olunanlar var və hesab edirəm ki, onların hər biri insan haqlarının müdafiəçiləridir həm də. Eyni zamanda hər cür hörmətə və ehtirama layiq insanlardır.
Qonaqlarımız Mirvari xanım əmək hüquqlarına ən çox müdafiə edən hüquq müdafiəçisi kimi tanınır. Neçilən hüquqlar müdafiə mərkəzi.
Sosial iqtisadi hüquqlar həm də ki bizim təşkilat siyasi hüquqlarda müdafiə edir. Vaxtı ilə Rəsul Quliyev və başqaları bizim siyahımızda vardı.
Eyni zamanda İradə xanım məhkəmədə pozulmuş hüquqları insanların daha çox bərpa etmək uğrunda mübarizə aparır. İntiqam bəy isə həm siyasi vicdan məhbuslarının müdafiəsində özünü göstərir. Amma insanın haqları, hüquqları çoxdur. Mülkiyyət hüququ var, yaşamaq hüququ var, təhsil hüququ var. Ən çox Azərbaycanda rast gəlinən, pozulan hüquqlar hansılardır? Mən istəyirdim ki, müxtəlif sferalarda müdafiə buyurun, Mirvar xanımdan başlayaq.
Mən deyim, ona görə ki, deyim, məsəl üçün, adətən deyirlər ki, siyasi hüquqlar. Məsəl üçün, mən isə öz baxışımla ola bilər ki, təşkilatın özünün baxışıdır. Ona görə ki, ən əsasən elə bir sahədə işləyirik ki, mən fikirləşirəm ki, ən çox Azərbaycanda pozulan sosial iqtisadi və əmək hüquqlarıdır. Siyasi hüquqlardan da çox pozulan sosial iqtisadi əmək hüquqlarıdır. Bu, bizim apardığımız monitorinqlər hesabatlarımızda üz təsdiqini tapıb və yəqin ki, bunu müşahidə edən insanlar, yaxud da ki, başqa qeyd edilən, yaxud da ki, jurnalistlərin özü də hiss edir. Çünki mətbuata da baxanda siyasi hüquqlar ən çox pozulur. O, siyasi partiya üzvlərinə əlaqədə parlament seçkiləri ərəfəsində, müxtəlif seçkilər ərəfəsində. Düzdür, onlar da çoxluq təşkil edir. Amma həmin o siyasi hüquqları pozulan insanların həm də əmək və sosial iqtisadi hüquqları da pozulur. Yəni ki, bu daha çox çoxluq təşkil edir.
İradə xan, buyurun.
Mən deyim, mən sadalıyım. Əsas mülkiyyət hüquqları pozulur. Sərbəst toplaşmaq, azad birləşmək hüququ pozulur.
fikir azadlığı pozulur. Çünki məhz fikrə görə həm jurnalistlər, həm də hüquq müdafiəçiləri həbs edilir. Məsəl üçün, Vidadə İskəndərovdur, digərləri
də
Talih Həsməmmədovdur və digərlərinin, yəni çoxdur, bir də ardıcıl olaraq hər il davam edir. İndiyənə kimi biz toplaşa bilməmişik. Yəni, bilirsiniz ki, aksiyalar daim pozulmaq üzrədir. Birləşmək hüququ daim pozulur. Çünki, yenə də deyirəm, hakimiyyət yönümlü qeyri-hükumət təşkilatları birləşə bilirlər. Müstəqilləri sıradan yavaş-yavaş çıxardırlar. Mülkiyyət hüquqları sadəcə son 2 ildə total olaraq pozulur və bu kütləvi şəkil alınır. Niyə görə? Çünki bir neçə müstəqil qeyri-hükumət təşkilatları haradasa 50 min insanın məcburi köçürtmələrə məruz qalması müşahidə olunur və bu da məhz Azneft
meydanı yaxınlığında baş verir.
Yəni o Babək, o Ağşəhər deyilən yerdir.
Sən adına ki, Dövlət Neft Şirkətinin qəzəbinə gələnlər.
Bəli, Dövlət Neft Şirkəti
eyni zamanda Füzuli meydanı yaxınlığında da baş verənlər.
Çoxdur, amma mən sizə bircə dənə bir misalı gətirəcəm.
Bayraq meydanı yaxınlığında
baş verənlər. Bu yaxınlarda kiçik və orta sahibkarlara hüquq yardım göstəririk həm də sahibkarlardan biri mənə müraciət edərək onun mülkiyyətinin qeydə alınması ilə bağlı hüquq yardım istəmişdi və biz ona lazımi hüquq yardımı göstərdik və o bir təlaşlı olaraq gəldi və mənə dedi ki, İradə xanım, bilirsiniz bu neft şirkəti mənə gəldi, dedi ki, onlar baxıblar və mənim o torpağım, özəl olan torpağım onlara məxsusuymuş. Dedim, necə baxıblar? Ax, onlar sizə daha deyir, Sputnikdən baxıblar. Və biz, mənim torpağım akazvıcı onlara.
Rövnəqin Sputniki də var.
Bəli, var. Yəni, dediyim odur ki, mülkiyyət hüquqları həddindən artıq total şəkil. Digər hüquqlar pozulur. Bəli, çoxdur. Həddindən artıq. Amma mülkiyyət hüququ belə bir müqəddəs hüquqdur ki, onu ki, vətəndaşın əlindən alırlar. Onun da bir müqəddəs bir şey qalmır artıq. O, uca mübarizə etməyə daim hazırdır. Və bir də, məsəl üçün, bu qanunsuz tikillər deyirsiniz. Deyirlər daha doğrusu. Bilirsiniz, qanunsuz tikili yoxdur. Bu insan əgər 70-ci ildən orada sənədsiz nəsə tikib və bir 50 ildə orada yaşayırsa, qanunsuz tikili ola bilməz. O, sadəcə sənədsiz tikilidir. Və o sənədi dövlət qurumu vermir. O nə etməlidir vətəndaş? Bu niyə qanunsuz tikili sayılmalıdır? Yəni, bu da ki, total şəkildə pozulmaqdadır və bunun miqyası artmaqdadır yenə.
Özdə İradə xanım, bu şeyləri, bu torpaqları mən dəqiq bütün məsuliyyətlə deyirəm. Məsəl üçün, Buzovna ərazisində də bu Dövlət Neft Şirkətinə güya məxsus olan ərazilərdə bu problem çoxdur. Məsəl üçün, yanaşı sahələrdə tutaq ki, yüksək rütbəli bir insanın torpaq sahəsi var.
Ona, onunki düşmür, onunki düşmür, amma
düz divar divar olan kasıbınki düşmür. Və ona da sənət vermirlər ki, Dövlət Neft Şirkəti o torpaqları bələdələrə verməyib. Hələ də bu vaxta kimi Dövlət Neft Şirkəti ortaya dəqiq bir sənət çıxartmayıb ki, onun balansında hansı torpaqları savı. Bundan ötürü geoloq, baş geoloq öz fikrini bildirməlidir ki, bu neftli sahələrdir. Yoxsa neftli sahələr deyil. Ona görə də deyilənlərin çoxu reallığa uyğun gəlmir. İkinci, sənədlərlə əlaqədir. Bax, bir beybət sahəsində bir dəfə biz demişdik, sonra prezidentin çıxışında da onu gördüm. Heç bir sahədə heç kəs öz başına girib heç nə tikmir. Orada sahə müfəkkilindən tutmuş qardaş kim tezdən dursa o müdürdür. Və o vaxt o torpaqları onlar satıblar insana. Pulla satıblar. Pulsuz heç birisini eləməyiblər. Onlara həm qaz da veriblər, işıq da veriblər, su da veriblər, şərait də yaradıblar tikməyə. Amma sonradan üstündən bir 20-30 il keçir, deyirlər ki, yox, o mənimkidir. Mülkiyyətinə bir kəlməni də onda deyim. Məsəl üçün, Dövlət Neft Şirkətini böyük məhkəmə mübahisələrimiz gedir. Yəqin ki, Ali Məhkəmədə də odacaq. Tutaq ki, onun özünün yataqxanası var. Əmir verilən kimi, sərəncam verilənlə kimi bu keçir icra hakimiyyətinin balansına Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidmətini 3-4 aylarını gətirdilər orqordu, oradakı insanları çıxartdılar. Qeydiyyatda olan, mülkiyyət hüququ olan orada çoxdan yaşayan insanları və Dövlət Neft Şirkətinin artıq hüququ çatmayacaq kim onu elədi. Ona görə də bir dənə şey, mən İradə xanım da hüquqşünasını biz hesabatımıza salmaq istəyirik.
Kamran, müşahidə olunur ki, məsəl üçün, tutaq ki, işə götürən, mən xırda bir dənə misal gətirmək istəyirəm ki, insan haqqını pozdu, bu adam təzəldən bərpa olundu işə götürən cəzalandırmırlar. Niyə görə qarşı tərəf, hansı ki, məhkəmədə udursan, o qarşı tərəfi qanunsuz iş gördüyü ortaya çıxandan sonra niyə o qanunsuz iş görən cəzalanmır? Niyə işə götürən cəzalanmır?
Sonra həmin işçi işləyə bilmir normal şəraitdə.
Yergəmşin Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti bu yaxınlarda BBC Azərbaycan cəmisahibi vermişdi və Sultəpədə dağıdılan evlərlə bağlı demişdi ki, biz heç bir tam hazır vəziyyətdə olan evi sökməmişik, yarım tikililər ancaq sökülüb orada. İstəsəniz buna da bir qədər sonra münasibət bildirərsiniz.
Bir qədər sonra yaxşı.
Bəli, İradə xanımın sahibkarlarla bağlı bir misal çəkdi və mən onun sözünə qüvvət olaraq bir fikri də demək istəyirəm ki, bu son vaxtlar ümumiyyətlə görürsünüz ki, Azərbaycanda sahibkarlara qarşı da bu zavodlarda görünür ki, belə onları sıxışdırmaq hallarda, yəni onların da öz hüquqları pozulmaqdadır və onlar bilmirlər ki, öz hüquqlarını necə qorusunlar.
Monopoliya çevrilirlər. Çox məsəl üçün məsələlər, işlər var ki, onlar monopoliya alınır və hər hansı sahibkar əgər çoxdan o işə başlayıbsa, işini qurubsa və davam etmək istəyirsə, ya onun əlindən alınır, ya o qorxudulur. Məsəl üçün bilirsiniz ki, mobil telefonlarla bağlı durum o yerdədir. Metal işi ilə məşğul olanların durumu çox pis vəziyyətdədir və Bakıdan bir çoxları yığıldı. Məsəl üçün artıq çörək zavodlarının aqibəti hələ məlum deyil. Biraz onların vəziyyəti gərgin olub. Yəni sahibkarlar doğrudan da çox çətin vəziyyətdə işləyirlər, çox çətin vəziyyətdə.
İntiqam bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda ən çox hansı hüquqlar pozulur və yaxud da ki, hansı hüquqlar toxunulmazdır?
Çətinlik çəkirəm tərəziyə qoymaqda. Dostlarımın dediklərinin hamısından razıyam təbii ki, son dövrlərdə ən çox pozulan hüquqlar sırasında mülkiyyət hüququnun pozuntusu göz qabağındadır, kütləvi xarakter alıb. Amma bu cür ölkələrdə, qanunların işləmədiyi ölkələrdə, totalitar ölkələrdə özbaşınalıq idarəçiliyin pis olduğu, özbaşınalıq hökm sürdüyü ölkələrdə bütün hüquqlar kütləvi şəkildə pozulur. Bəziləri barədə biz heç bəzən düşünmürük. Bax, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqımız hər gün pozulur. Şəhərin mərkəzində minlərlə avtomobillər var, pis idarəçiliyin nəticəsidir ki, göydələnlər tikilir, yollar daralır, maşınların sayı çoxalır, zəhər buraxır, ağaclar kəsilir, təbiət məhv edilir. Yəni biz hər gün zəhər uduruq və insanların xəstəlikləri, insanlar arasında xəstəliklərin artması, xüsusilə xərçəng və digər qorxulu xəstəliklərin artması, bir kökü də oradadır. Və ya təhsil hüququ gündəlik bizim kütləvi şəkildə pozulur. İnsanlara təhsil verilmir. İdeologiyalaşdırılmış orta və ali təhsil məktəbləri rüşvədə öyrədilmiş, əzbərçiliyə öyrədilmiş bir vətəndaş, marifsiz bir vətəndaş yetişdirir. Yəni, pozuntudur. Ya əmək hüquqları təkcə işçini işdən çıxartmaq və yaxud da ki, hansısa hüquqlarını pozmaqda ifadə olunmur. Sən müəlliminə ya da həkiminə 100 manat əmək haqqı verirsənsə, onun haqlarını pozursan. Əmək hüquqları sırasında ən önəmli olan normal əmək haqqı almaq haqqıdır. Normal əmək haqqı almayan müəllim, həkim və s. potensial qanun pozucusudur. Onu saxtakarlıqlarda rahatlıqla istifadə eləmək olar. Bizdə hər dəfə deyirlər ki, yaxşı, tutaq ki, İlham Əliyev niyə siyasi hüquqları başa düşürük, o qorxur, azad seçki vermir, toplantını başa düşürük, qorxur ki, insanlara icazə versə, insanlar küçəyə çıxacaq və təhlükə yaradır. Niyə? Məsələn, sosial sahədə ya təhsil sahəsində, elm sahəsində islahatlar fikir etmir. Bir-birindən bağlıdır. Onların hər biri həm də siyasi insanların siyasi fəallığının artmasına gətirib çıxaran hüquqlardır. Yaxşı təhsil verilmiş orta məktəbdə ya ali məktəbdə yaxşı vətəndaş yetişir. Yaxşı vətəndaşı bu cür idarə eləmək çox çətindir. Və eləcə də digər sahələrdə. Tutaq ki, əgər bizdə insanların əmək hüquqları təmin olunsa, o külli miqdarda pullar xərclənir, hasarlara, mərmərlərə və s. onlar fabriklərin, zavodların tikintisinə sərf olunsa, insanların iş yerləri olsa, yaxşı əmək haqları olsa, o kütləni indiki kimi idarə eləmək mümkün olmayacaq. Eləcə də sahibkarlar, ona görə bütün hüquqlar, bu cür ölkələrdə bütün hüquqlar pozulur və bu cür ölkələrdə ilk baxışdan siyasi çaları olmayan hüquqlar belə siyasətlə bağlıdır. Bu sistemli düşünülmüş bir siyasətdir. Bütün sahələrə fərqi yoxdur. Siyasi hüquqlara, iqtisadi hüquqlara, mülki hüquqlara və digər hüquqlara baskılar bu düşünülmüş bir siyasətin tərkib hissəsidir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulduğu ölkələrin siyasında ön sıralarda qərar tutan, əsasən stalinizm elementlərini özündə birləşdirən heydərizm ideyalarının qol budaq atdığı Azərbaycanda etiraz aksiyalarının keçirilməsi tamamilə başa düşüləndə ancaq əksər insanların öz nifrətini xovlayıb seyirçi qismində qalması ən çox ürək ağrıdan faktlardan biridir. Bir sıra tanınmış elm, sənət adamlarını, din xadimlərini belə zombiləşdirən, ətrafında böyük bir manqurt sürüsü bəsləyən rejimin hakimiyyəti əldə saxlaması əminəm ki, qeyrətinə güvənən hər bir Azərbaycanlının qüruruna toxunur. Aksiyaya qatıla bilmədiyim üçün təəssüflənsəm də etiraz dalğasının nəhəng bir tsunamiyə çevriləcəyinə və o günün uzaqda olmadığına inanıram. Aras Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri, bu da onun fikridir. Mirvari xanım, biz nə qədər dözməliyik, bu biabırçılıqdır, nə vaxt qutaracaq? Natuş imzalı dinləyici soruşur sizdən. Salam aleyküm, insan pul üçün özünü öldürmür, pul vasitə olaraq arzularını həyata keçirmək üçündür. Deməli, insan arzular üçün hərəkət edir, insan bir çox arzusunu həyata keçirəndən sonra o firon olmaq istəyir, hamının ondan asılı olmağını istəyir. Bu, bir çox oliqarxdan tutmuş market sahibinin arzusundan keçir. İnsanlar kiçikdən tutmuş böyük haqsızlıqda hüququnu tələb etməsə, mühit dağlar, Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Salam azadlıq, kimdir günahkar? Hüquqları pozulan yüzminlər yoxsa bu hüquqları tapdıyan 3-5%? Bugünkü aksiyada niyə Sultəpəlilər, 25 min taksi şoförləri və s. iştirak etmirdilər? Zakir soruşur. Zakir bəy, biz bilmirik nə dərəcədə düzgündür bizim bu suala cavab verməyimiz. Şəxsən mən Əliyev Rövşən hər seçkilərdə İlham Əliyevə səs vermişəm. Bu 4-5 ay ərzində baş verən hadisələrdən belə qərara gəldim ki, mən çox səhv eləmişəm, səsimi İlham Əliyevə vermişəm. 2013-cü seçkilərdə 100% İlhama səs verməyəcəyəm. Allah sizdən razı olsun. Sizin TV ilə tanış olduqdan sonra mən sanki yuxudan oyandım, yazır dinləyicimiz. Hələ İlham Əliyevin prezidentliyə namizəd olub olmayacağı dəqiq deyil. Bu barədə iddia ortaya qoymayıb, ancaq Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri bu barədə fikirlər səsləndirirlər. Bəs deyirlər ki, gözəllik dünyanın xilas edəcək. İradə xanım, insanların hüququnu qoruyur, amma dünya xilas olmur. Yenə bizi aldadıblar, yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, tək xalqın yox, parlamentdə oturan hakimiyyət vəkillərində hüquqları pozulur. Məlum vəkillərin hüquqlarının pozulmaması üçün onlar hakimiyyət vəkili deyil, xalqın seçdiyi millət vəkili olmalıdırlar. Hörmətlə İmran Qəbələli yazır. Əlavələriniz var mı dinləyicilərin fikirlərinə? Buyurun, Mürvar xanım.
Əlavəm nədir? Bu hökumətin apardığı siyasətdən biri də bu kütləvi insan hüquqlarının pozulmasına səbəb olan siyasətin və bir də ki o cəmaat deyir ki niyə kütləvi aksiyalara çıxış yoxdur, işsizlikdir bunun kökündə də dayanan. Yəni ki, əslində bu boyutdan neft pulu gələn ölkədə təzə iş yerləri açılmalıdır, insanların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Bunlar elə bir ki, qəsdi surətdə işsizliyi və aşağı əmək haqqı ilə insanları saxlayırlar və daim qorxu altında saxlayırlar ki, insanlar aksiyaya çıxmasınlar. Qorxurlar ki, sabah olan qalan iş yerini titrəcək. Mən öz təcrübəmdən götürürəm ki, aksiyalarda iştirak etmiş 4 nəfəri, məsələn, dövlət neft şirkətində işdən çıxartdılar müvəqqəti əmək müqaviləsi adı ilə. Yaxud da ki, birinci səhifəni dəyişdirib çıxartdılar. Bax, insan qorxur ki, ora gəlməyə qorxur ki, ya cibində narkotik tapılacaq, ya işini itirəcək, ya ailəsinə qarşı təzyiqlər başlayacaq. İnsanları daim qorxu altında saxlamaq hal-hazırda bu hakimiyyətin apardığı siyasətlərdən biridir. Əslində, bu gündən yürüş təşkil olmalıdır.
Hamını həbs eləyə bilməzdir. Bilirsən, yer azdır.
O bilsə neyini? Sonra başlayırlar ki, biz çox humanist addım attıq, bu insanları buraxdıq, bunlarla danışaq, amma 2-3 il həbsdə ailəsi
amma
həbsxanalarında
sayı çoxaldılır, yeni binalar tikilməkdədir.
Görürsən, təzə-təzə tikirlər. Özdəki bəziləri tərifləyirlər ki, Avropa standartlarına cavab olan, deyirlər ki, kim istəyirsə özünə qismət olsun. Bu belə şeyləri tərifləyə-tərifləyə mübarizə aparmaqdan ki, o standartlara, Avropa standartlarına cavab verən türmələri az düşsün. Çoxusu 80%, 20% aksiyalarla əlaqədar deyirəm ki, onların günahsı
olur. Haqlısınız Mirvar xanım, amma mən hesab edirəm ki, informasiyanın olmaması, informasiyanın zəif olması buna gətirib çıxarır. Niyə? Azadlıq radiosunu hamı dinləyə bilmir. Razısınız. Bu ancaq internet vasitəsilə mümkündür.
Hamısı Facebookdadır, Sərdar Axşama kimi.
Yox, hamısı deyil də, gəlin belə danışaq. Yəni, azad informasiya olmalıdır. Televiziyamız yoxdur. Çünki TV ekranlardan ancaq şoudur və indi bu son vaxtlarda o bəzi verilişlərdir.
Ya ağlaşmadır, ya da toydur.
Verilişlərdir, bilmirəm o nədir.
Duyğularla bağlı olan
duyğularla bağlı olan verilişlərdir və yenə də deyirəm, ancaq şoudur. regionlara qazet gəlmir. İnformasiya yoxdur regionlarda.
Bəlkə özünə də satılır.
Bilirsiniz necə? Regiona bir dənə qazet gələr. Hansısa müstəqil qazet və yaxud müxalif yönlü qazet tutalım. Azadlıq qazeti, mən bilirəm ki, bir çox regionlara bir dənə gəlir və onu da icra hakimiyyəti götürür. İşdir, qalsa iki dənə gəlsə, onu gizlin bir dənəsini görsən çayxanada bir 10 nəfər bir-birinə ötürə-ötürə oxuyur. Yəni, bax, bunlar hər yerdən bağlanır. Əgər informasiya daha çox olarsa, düşüncə təbii ki, bölüşülərsə, dialoglar olarsa, insanlar buna kütləvi şəkildə baxarlarsa, təbii ki, onlar öz fikirlərini ifadə edə bilərlər. Amma insanların çoxsunda qorxu hissi var. Tutalım ki, regionlara hansısa bir vəzifəli şəxs getdiyində heç də həmin regionun insanları orada çıxış etmirlər, görüşə getmirlər. Hətta ölkə başçısı belə regiona səfər etdikdə orada görürsən ki, imkan yaradılmır ki, başçı tərəfindən orada bir görüşlər keçirilsin. Yəni, çox qapalı şəkildə olur və insanların sadə, məsəl üçün, su problemləri, qaz problemləri, işıq problemləri, hətta onları bürüzə verməyə imkan yaradılmır. Vaxtında
kimi çıxışlar edilər də vətəndaş müraciətləri.
Çünki icra hakimiyyətinin özünün də orada qaranlıq bir işləri var. Hər regiona külli miqdarda pullar ayrılır, ancaq onun xərclənməsi vətəndaş üçün bəlli deyil. Onun heç xəbəri də yoxdur. Sahibkarlardan pul toplanılır və haradasa orada balaca bir işlər görülür. Nəm yol, central ancaq mərkəzi yol bərpa olunur, lakin o evlərə gedən yollar çox bərbat vəziyyətdədir. Kəndlərə gedən yollar bərbat vəziyyətdədir. Kanallarımız təmizlənmir. Hətta zibil o qutuları belə mənimsənilir, qoyulmur. Qaz normal çəkilmir. Yəni, hətta Bakının özündə içdiyimiz su, gəlin görək nə ilə təmizlənir? Hələ ki, xlorla təmizlənir. Və bu bizim səhhətimiz də çox, təbii ki, ziyandır. O da çox risklidir. Çünki səhiyyə sektorunda yaxşı həkimlərimiz yoxdur ki, xəstələnəndə də onlara üst tutasan və bax, belə hər şey pozulur. İnformasiyanın açıq olmaması, efirə verilməməsi insanlara.
Sənə xanım, mən oxudum məsəl üçün sosial şəbəkədə, mən o Demir Beyxanım deyirəm, o Facebook mən günümün nə boydasını alır. Sosial şəbəkələrdə, yazışmalardan gördüm ki, belə çıxırdı ki, bu günlərim ən azı 2000-3000 insan aksiyaya çıxacaq. Göz qabağında da baxır ki, neçə nəfər yazışmalar eləyir. Amma genə də əsasən, bax, bugün Gözəl xanımı tutdular, bugün Fuad qəhrəmanlığını tutdular. Çoxusunu o həmişə tanınan insanları rəhbərlik götürdülər, tutdular, apardılar, türməyə saldılar. Niyə bu insanları, mən həmişə qınıyıram ki, niyə öz haqqını müdafiə eləmirsən? İrdədə xanım, otağa gəlir, əlinə buklet verir, 2 saat oturub üzbəüz danışır, sonra deyir ki, ərzə yazdım, çıxdım, qorxuram, sonra mən ailəmə təzyiq olacaq. Fəhlədən nə təzyiq? Nə isə insanların canından bu qorxu bilməm privivk eləyiblər onlara, bilmirəm gecə gündüz onlara kimsə döşəyir, heç olmasa Allahdan verən haqqını müdafiə elə, kişi ol. Haqqı üstüvə gələni heç olmasa ailəvi özüvi müdafiə elə, qanunları müdafiə elə.
Amma onu demək istəyirəm ki, indi daha çox tələb edən haqlarını mən onu müşahidə edirəm. Məsəl üçün, əgər mən 2010-cu ildən kiçik və orta sahibkarlara hüquqi yardım göstərirəm, 2010-cu ildə əgər 1-2 nəfər məhkəməyə müraciət etmək istəyirdisə, korrupsiya halı ilə və yaxud digər məsələ ilə bağlı, indi daha çoxdur. Yəni, həm vergi orqanlarını, həm görürsən gömrük komitəsini, həm əmlakı verən, yəni daha çox cəhd edən, daha çox sahibkar var ki, artıq rüşvət vermək istəmir və haqqını tələb etmək istəyənlər daha çox.
Salam, bugün insanlardan qeyri-qanuni pul yığımı baş alıb gedir. İndi hesablama palatası yetkiliyi yoxlamalar aparmaqla büdcədə çalışanlardan hədə qorxu gəlməklə pul yığır. Yaşar adlı dinləyici yazıb bunu, amma bizim hazırda bunu yoxlamaq imkanımız yoxdur. Salam Azadlıq, mən Quba rayonu Çarxalcı kənd sakini, daimi dinləyiciniz Rəşid Sayılovdur. Narahat etməkdə məqsədim budur. Ailəmizə məxsus 30 sotə ət yanı torpaq sahəsini sel suları yuyub apar. aparıb təxminən 150 kiloqram meyvə gətirən müxtəlif növ ağaclardan ibarət bağım təhlükədədir. Dəfələrlə rayon icra hakimiyyətində şəxsən olmuşam, amma nə faydası yalan vədlə üzləşmişəm. Mən nə etməliyəm? Soruşur dinləyici. Öz hüquqlarınızı müdafiə etməlisiniz
yəqin ki. Bizə müraciət etməlidir. O fermerdir və biz həmişə fermerlərə daim çalışırıq ki, köməklik göstərək. Biz ona hüquqi yardım göstərərik. Bizim qaynar xəttimiz var. 511-088-511-6353 bizə zəng vursun və biz ona lazımi hüquqi yardımı göstərərik. Bir də onu demək istəyirəm ki, fermerlər bu sığortadan biraz çəkinməsinlər. Bəzən sığortalamaq lazımdır o təsərrüfatlarını və bilmirəm hansı şəraitlə onlar işləyirlər, amma bunu etmək lazımdır ki, sabahki gün dövlətdən kompensasiya ala bilsin.
Mən çox az qaldı vaxtımıza. 6 dəqiqə qaldı verilişin sonuna. Mən çox qısa-qısa istəyirəm ki, cavab verəsiniz, çünki sualın davamı olacaq. Bu hüquq müdafiəçiliyi işində qazancınız nə olur? Mirvar xanım, sizdən başlayaq.
Mən təzədən dünyaya gəlsəydim, yenə də hüquq müdafiəçisi olardım.
Qazancınız?
Qazancını insanlara elədiyim kömək.
Buyurun, İradə xanım.
Qazanc ancaq odur ki, insan sənə gəlib çox sağ ol deyir və deyir ki, tutalım, mənim hüquqlarım bərpa olundu və bəzən görürsən ki, onun ağlamasını izləyirsən və çox sevinirsən ondakı, əgər müsbət bir şey edə bilirsənsə. Amma mənfi olanda bizim üçün qazancı olmur, çox pisdir. Çünki yuxuya gedə bilmirsən, yata bilmirsən, daim onu düşünürsən ki, bu insana kömək edə bilmədim. Haqsızlıqlarla biz özümüz də rastlaşırıq, məyus oluram.
İntiqam bəy, sizin qazancınız nə olur?
İnsan hüquqlarının müdafiəsinə məşğul olan insanlar risk altındadırlar, məhrumiyyətlər üzləşirlər və çox çətin, asan deyil onlar üçün. Amma bununla yanaşı hesab edirəm ki, bu şərəfli bir işdir və ən böyük qazancımı ləyaqətli həyat sürməyim hesab edirəm və ətrafımda o qədər ləyaqətli insanlar var ki, dostlarım var, vicdanlı jurnalistlər, qeytilər, qeytəçilər, həvəkirlər, hüquqşünaslar və ən böyük qazancım tələbələrimi hesab edirəm ki, onlar bugün bu ölkəni dəyişmək, gəncləri ölkəni dəyişmək uğrunda mübarizənin ön cərgələrindədir. Onlar qazancdır mənim üçün ən böyük qazanc olardı.
Sualın ikinci hissəsi, siz təzikləri dediniz, elə zaten təzikləri mən də deyəcəkdim. Yəqin ki, sizə təziklər və eyni zamanda şirinlikləndirici təkliflər də olur.
Mən bunu itirdiklərim deməzdim. Ona görə ki, qurtdan qorxan meşəyə girməz. Təziklər olduqca çox olub, xüsusən 2002-dən.
Şirinlikləndirici təkliflər olub.
2002-dən 2003-ə elə qəşəng olub ki, şirinlikləndirici təkliflər də olub. Yaxşı layihələr təklifi də olub. O, bəzi şirkətlər tərəfindən də. Allah üzlərinə qismət eləsin. Allah üzü versin mənə.
Buyurun, qaydaq, hamısından.
Təziklər olur. Bizim işimiz belədir ki, daim təzik altında qalırıq. Çünki hər birimizin özümüz, evladımız, yəni çevrəmiz var. Xoşa gəlməyən situasiyalar olur. Şirinləndirici xeyir.
İntiqam bəy, sizə olurmu?
Təziklər barədə danışmaq istəməzdim. Çünki bu sahələ məşğul olan adam hər şey hazır olmalıdır. Amma şirinləndirici məsələlərə gəldikdə son dövrlərdə belə təkliflər eləmirlər bizə, mənə şəxsən eləmirlər, çünki mən hesab edirəm ki, onlar bilirlər ki, mənə təklif edirlər və bizim dairəyə yəqin ki, bu cür təkliflərin edilməsini mənasız sayırlar. Amma belə dolayısı yolla təbii ki, onlar var. Məsələn, sabah bizim hər birimiz üçümüz də bir tədbirə çağırdılar. O elə bir şirinlikləndirici təklifdir. Üçümüz də imtina eləmişik. Bəzən səfirlərə yox deyə bilirik, bəzən o təklif olunan layihələrə yox deyə bilirik, vəzifələrə yox deyə bilirik. Hesab edirik ki, bu çox önəmlidir, bu yaxşı örnəkdir.
Və sualın üçüncü hissəsi, bu son vaxtlar mətbuatda yazılanlara görə bəzi hüquq müdafiəçilərin adları ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə insanlarda artıq qıcıq oyadır, onlara qarşı inam qalmayıb. Nə ilə əlaqədardır?
Onun səbəbi hüquq müdafiəçisinin düzgün olmayan bəzi intervyuları və münasibətləridir. Birinci, ad çəkməyəcəm, hüquq müdafiəçisi heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamalıdır. Hüquq müdafiəçisi müstəqil olmalıdır. Onu olmamalıdır, yəni cinsi məlum olmayan, bilmirsən, iqtidardır yoxsa müxalifətdir və yalnız insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmalıdır. Hüquq müdafiəçisi müdafiə etsə, hə də qorxu gəlməməlidir ki, dilvi kəsərəm, yaxud da ki, qarğış töhməməlidir ki, mən sənə kömək eləyəm və nə isə. Hüquq müdafiəçisi yalnız öz təşkilatın nizamnaməsinə əsasən hərəkət edib əlindən gələni, bacardığını minnətsiz yerinə yetirməlidir.
Çox az vaxtımız qaldı, 20 saniyə boyu.
Hüquq müdafiəçisi qərəzsiz olmalıdır və müstəqil olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bəzən görürsən, hüquq müdafiəçisi dırnaq arasında hüquq müdafiəçisi də müstəqil deyil. Amma vaxtı ilə yəqin ki, çox işlər görmüş və sonra bəlkə yorulmuş hüquq müdafiəçiləri var, onu deyə bilmərəm. Hər halda bu cür olmalıdır.
İntiqam bəy, son olaraq.
Hüquq müdafiəçiliyi əslən qalsı müxalif fəaliyyətdir. Yəni, sən hökuməti tənqid edirsən daimi, mahiyyətində o dayanır, tənqid dayanır. Əgər hakimiyyəti dəstəkləmək və yaxud da ki, belə çox ümumi yayğın dövlətçilik maraqlarından çıxış edib hakimiyyətə dəstək verirsənsə, sənə münasibət adekvat olacaq. Yəni, cəmiyyətin gözü hər şeyi yaxşı görür, cəmiyyət hər şeyi görür və qiymətləndirir.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində insan haqqı və insan hüquq müdafiəçiləri haqqında danışdıq. Mən təşəkkürümü bildirirəm Mirvari Qəhrəmanlıya, İradə Cavadova və İntiqam Əliyevə bu verilişdə iştirak etdikləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.